Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Posvícení. To je rozhlasová návštěva v malých i velkých obcích našeho kraje. V Českém rozhlase Pardubice máme posvícení každý víkend.
Po třetí se dnes hlásí rozhlasové posvícení Filip Novotný a Lukáš Peška a zdravíme vás dnes z Holic. Je krátce po 15. hodině, my máme za sebou návštěvu kostela, prošli jsme se náměstím a v tuto chvíli stojíme před zajímavým domem Čeňka Zemánka na náměstí a jdeme si ho podrobně prohlédnout.
Tvář celého domu je zachována, včetně dvora. Dokonce můžeme nalézt ve dvoře zajímavou garáž, která se stala garáží původně pro kočáry a nakonec pro vůz Laurina Clement, protože Čeněk Zemánek byl prvním majitelem tohoto automobilu v Holicích. Otakar Novotný nenavrhl jenom dům, ale navrhl i veškerý interiér, mobiliář a vše ostatní, co zdobilo vlastně příbytek Čeňka Zemánka. A bohužel v době hospodářské krize ve 30. letech se Zemánek dostal do finančních problémů, protože se snažil pomoci nezaměstnaným a lidem, kteří měli problémy, a o dům přišel, protože jestli se nepletu, tak jej zastavil a nakonec jej tedy získal nějaký finanční ústav. A vlastně všechno, co v tom domě bylo, tak už tam dnes není. Já pouze vím, že potomci rodiny Čeňka Zemánka dnes vlastní některý mobiliář, který byl třeba v té hlavní hale, jejíž velká francouzská okna jsou směřována právě do náměstí, takže alespoň některý nábytek se zachoval tady z tohoto domu. Ale je zachován nábytek, který Čeněk Zemánek navrhoval pro Sokolovnu, ale k tomu se ještě dostaneme.
Mě ta okna zaujala, okna, která jsou štíhlá, vysokánská, všechna okna mají zábradlí, kovová zábradlí, takové možná miniaturní balkónky. Ta okna jsou dvojitá, špaletová, když se tak dívám, tak dřevěná a opravdu velmi, velmi, velmi vysoká.
Ano, jsou to francouzská okna, za těmi okny se nacházelo piano nobile, tedy takový ten hlavní prostor, ale také dvě okna byla do kuchyně, která navazovala vlastně na ten hlavní obytný prostor a zásobovala tedy rodinu Zemánkových dobrými pochutinami. Z těch bílých cihel je potom vyskládaný i dvůr. Tam dokonce můžeme vidět, pakliže se dovnitř dostaneme, což předpokládám, že ano, imitaci různých parketových vzorů na dvoře. Je tam také hospodářské stavení, které jsem vlastně zmiňoval. Byla to posléze garáž pro vůz Laurin a Clement. Je tam také kruhová nádrž bazénku, velice zajímavá záležitost a velice pěkný, opět vyvedený z bílých cihel, je plot kolem celé zahrady, který je dnes dochován už částečně, protože samozřejmě za domem nastala v později průmyslová výstavba a tak dále, takže ty prvky jsou zachovány. Současným majitelem je inženýr Karel Vrbický, který je majitelem projektové kanceláře, která sídlí v tomto domě. Já jsem se s panem Vrbickým bavil a říkal mi něco o tom, že snad má přislíbenou dotaci a že uvede celý dům do původního stavu. Myslím, že bychom se jej na to mohli zeptat samotného.
Zkusíme to.
Jak Lukáš před chvilkou sliboval, tak my jsme zazvonili na pana inženýra Karla Vrbického, který vlastní ten dům a působí tady a šli jsme se podívat na tu zahradu. Tak opět tady jsou krásně vidět ty cihly, altánek a i to kruhové původní jezírko. Já jsem se dozvěděl, že vy s tím domem máte nějakou myšlenku, že jí, pokud to finančně půjde, takže byste tomu domu chtěl vrátit původní vzhled.
Zažádali jsme o dotaci z programu obnovy památek. Naštěstí jsme tu dotaci dostali a zhruba za čtvrt roku budeme realizovat obnovu. Uvedeme dům z náměstí do původního stavu, což je náš cíl a uděláme si s tím velkou radost a doufám, že to prospěje i náměstí.
Našli se nějaké materiály, původní stavební plány? Máte se od čeho odpíchnout?
Mám původní plány ještě od pana architekta Novotného, kde je vlastně spárovaný zdivo vyznačený. Realizace byla nepatrně jiná, protože máme naštěstí dobové fotografie z roku 1920, podle kterých po dohodě s panem architektem Kadlecem z památkového ústavu budeme realizovat obnovu ty památky v původním stavu, jak byl dům realizován.
Jak se žije v domě s vysokými francouzskými okny? Je tam hodně světla?
Bohužel už ten dům nevyužíváme na bydlení, máme tam kanceláře, ale je to velmi příjemný prostředí. I dovedu si představit, že by se v tom nechalo i velmi příjemně bydlet.
My jsme na zahradu prošli průchodem, opět tam byly ty bílé cihly, ta garáž, o které Lukáš mluvil, a dokonce původní dlažba, což nebyla dlažba, byla dřevěná.
Jsou tam dubové špalky, protože původně to byl průjezd pro auto, a to znamená, aby se ten zvuk nepřenášel do ostatních konstrukcí domů, tak se přejížděl vlastně po dřevěných špalíkách, které tam jsou původní.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Od domu číslo popisné 24, který byl na náměstí, kde jsme si před chvílí povídali, už jsem to s Lukášem Peškou vzal teď kolem bývalého učitelského domu. Zamířili jsme k Sokolovně. Prošli jsme Sokolským parkem, tady je památník, a teď jsme u té Sokolovny, která je od stejného architekta jako dům na náměstí.
Ano, je od stejného architekta Otakara Novotného, ale ještě než si povíme něco o té Sokolovně, tak bych zmínil několik zajímavostí, které jsme cestou minuli. Mohli jsme si všimnout nového městského úřadu a makety původní radnice. Ty si zmínil učitelský dům, takzvaný učitelák. Vedle něj potom stojí historická budova základní školy v Holubově ulici, na kterou navazuje bývalá budova gymnázia. Filipe, to je ta budova, do které jsme oba chodili, já jsem tedy chodil i na tu základní školu. Prošli jsme Sokolským parkem, viděli jsme historickou budovu pošty, na kterou navazuje také historická budova bývalého soudu, okresního soudu, dnes tedy budova prvního stupně základní školy Komenského. Ve dvoře této budovy stojí historická šatlava. Já dokonce vím od své babičky, že tam byl v 60. letech zavřen můj kmotr, z Dolních Ředic Jan Kaplan, a sice proto, že když mu přišli zabírat do JZD koně, tak na toho esembáka nebo policistu vytáhl vidle a hnal ho ze dvora. No a to se mu stalo osudným a šel si sednout. Jinak my se nacházíme v takzvaném Sokolském parku, u pomníku obětem války a povstání, tedy z roku 1945, opět dílo Josefa Malejovského, holického rodáka. Tento park se dříve nazýval Fignerovými sady. Dokonce zde ve 20. letech minulého století promluvil první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Na to místo teď upomíná památník, který byl odhalen v roce 2003. Shodou okolností už zloději přišli na to, že na něm byl bronzový reliéf Masarykova obličeje, takže ten už tam nevisí, ten už v nějakých sběrných surovinách patrně leží někde zahozen. Takže tolik taková smutná událost. Viděli jsme na pravé straně parku budovu opatrovny. Opět historická budova, na které visí pamětní deska obětem první světové války. No a tento Sokolský park je z hlediska Sokolovny velice důležitý, protože Sokolovna se nachází na konci tohoto parku, ale když Otakar Novotný plánoval stavbu této budovy, tak dnešní Sokolovna měla být teprve druhou budovou, respektive druhou menší budovou, která měla navazovat na velkou budovu, kde měly být sokolské místnosti na scházení, schůzování, kde měla být knihovna, mělo to být společenské a kulturní, nikoli v tělocvičné centrum.
Ta budova se od toho domu na náměstí příliš neliší tím, že je také z cihel, respektive její vyšší část je z bílých cihel, opět bíle spárovaných cihel. Opět tady jsou ta vysoká okna, opět tady jsou ty typické oblouky, a liší se malinko tím, že spodní část je z cihel červených, které jsou bíle spárovány.
Ano, všechny prvky, které si zmínil, jsou typické pro Otakara Novotného a dobu, kdy projektoval oba objekty, jednak Sokolovnu, jednak dům číslo popisné 24.
Rozhlasová posvícení, reportáže a fotogalerie najdete nově na webu Českého rozhlasu Pardubice www.rozhlas.cz/pardubice/posvícení.
Jak jsem před chvilinkou říkal, tak od Sokolovny to ke kulturnímu domu je opravdu kousek, jenom přes silnici. A pan Vítězslav Vondrouš, který je ředitelem, nám teď z té historie určitě něco prozradí. Já vím jenom jméno architekta, Štefan Imrich.
Tato stavba jako taková se váže do začátku 50. let, kdy vznikl základní architektonický návrh, protože v té době vznikl požadavek pro menší města navrhnout unifikované budovy kulturních domů zhruba pro 500 návštěvníků. Takže v 50. letech vznikl základní návrh architektonický, v 57. roce to bylo rozkresleno do detailnějších výkresů a v roce 1956 až 1961 v akci Z, jako jedna tenkrát z největších akcí Z vůbec v republice, se postavil kulturní dům. slavnostně byl otevřen v únoru 1962 představením Prodaný nevěsty, kterou tady realizovalo Národní divadlo Praha, což tenkrát na tu dobu byl taky zázrak, protože Národní divadlo zásadně nevyjíždělo mimo Zlatou kapličku.
Když se díváme na tu stavbu samotnou, tak celá ta budova je obložená čímsi. Co je to?
Je to kámen travertin, který je použit na obložení jak teda kulturního domu, tak i příslušné budovy vedle, která je památníkem doktora Emila Holuba. A samozřejmě je to použito i na část podlah v kulturním domě.
Kolik návštěvníků dnes může přijít do kulturního domu?
Vejde se 340 návštěvníků do přízemí, 110 návštěvníků na balkon, což je 450, plus když bychom dali ještě přístavky, židle, tak těch 500 lidí sem dostane.
Protože jsem, jak už jsem říkal, studoval na Holickém gymnáziu a v této budově jsme měli mimo jiné školní akademii a podobně. Dále se dějí takové věci?
Tak to zůstalo, jednak tady my pořádáme pro zdejší školy kulturní akce, ať už divadelní představení nebo kina, a na druhou stranu školy zde realizují akademie, takže zrovna v tomto období příští týden začínají první zkoušky mateřských školek a pokračuje to vlastně do začátku června, kde tady budou akademie jak mateřských škol, tak základních škol.
Jak je to s kinem? To se tady nikdy nehrálo?
Kino se tady začalo hrát, tuším, někdy začátkem 80. let, kdy skončilo na náměstí v restauraci, respektive v hotelu Krále Jiřího, kde za tím hotelem bylo Kino Máj. To skončilo v rámci rekonstrukce celé budovy a od těch 80. let se tady realizuje kino. Technologie se sem převezla z kina a de facto kabina kina se dělí s kabinou techniky pro divadelní představení.
Divadelní představení, to znamená ochotnický spolek, stále funguje?
Ochotnický spolek funguje, dá se říct, že historie sahá do druhé poloviny 19. století, od té doby ty ochotníci tady fungují. V pátek proběhla repríza a derniéra ochotnického představení Kráska z Lenár.
Vy jste tady, pane Mondrouši, před chvílí zmínil to, že dnešní památník Emila Holuba měl být součástí toho kulturního domu a obrazovou galerii. Já si to muzeum pamatuji odmala. Změnilo se něco za poslední léta, nebo bude se měnit?
Od toho roku 1966, co muzeum bylo otevřeno, tak z pohledu expozice se nic zásadního nezměnilo. My jsme to sice v loňském roce doplnili o nějaké interaktivní prvky pro děti, takže dneska těm dětem nabízíme několik výukových programů, zábavných programů, ale expozice jako taková zůstala stejná. Ale věříme, že tomu není na pořád, protože v současné době jsme takzvaně v boji o dotaci z Evropské unie, máme žádost v rámci regionálního operačního programu. Architektem té nové expozice je David Vávra. Pokud se nám to skutečně podaří, tak věřím, že se dostaneme na evropskou špičku malých muzeí, protože to, co tam pan architekt navrhl a pokud se vše podaří zrealizovat, tak to bude velice zajímavé a velice pěkné.
A Holice si do svých dějin po Kiliánu Ignáci Dietzenhoferovi, Otakaru Novotném a Štefanu Imrichovi zapíší dalšího významného architekta Davida Vávru.
Prostorový členění téměř zůstává, ale děláme přednáškovou síň a la Emil Holub na počátku 20. století, pak děláme 5 kojí, které mapujou život Emila Holuba, první cesta, druhá cesta, jeho pracovna, ocenění a Růžena Holubová, jeho družka, která se zúčastnila cest s Emilem Holubem, když jí bylo 18 let, ta druhé cesty. V průhledu za Viktorijními vodopády tam chceme udělat repliku africké vesnice, v které si děti můžou hrát, čili to není typický sbírkový předmět, ale živá africká vesnice, která bude třeba i ozvučená, takže lidi nebo děti, když vstoupí do domu, tak se ozve výkřik třeba nebo překoná plot, tak je za ní zaútočí jakoby tygr, čili má to být taková jako zážitková část, protože chceme i tuto současnou výstavu ovonět tím, že tady budou vitriny s dotykovými předměty, replikami, anebo i předměty, které se dovezou ze současné Afriky a kterých se návštěvníci a děti můžou dotýkat.
Po architektu Davidu Vávrovi já už se s vámi z Holic v tuto chvíli rozloučím, tedy loučí se s vámi od mikrofonu Filip Novotný a také děkuji mému dnešnímu průvodci, holickému rodáku Lukáši Peškovi. Tak Lukáši, naslyšenou.
Já také děkuji a naslyšenou.
Posvícení je jednou do roka. Ale to je omyl. Rozhlasové posvícení můžete zažít každý víkend v 10, 12 a 15 hodin v našem vysílání.
Poslouchejte Český rozhlas Pardubice, seznamte se s obcemi kraje a mějte posvícení každý víkend.